Hezkou neděli vám od mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice přeje Šárka Rusnáková. Dnešní výlety nás zavedou na českomoravské pomezí do Třebařova, jen asi 9 kilometrů od Moravské Třebové a 20 od Zábřeha. Třebařov má bohatou historii, která spadá až do 13. století, kdy tam augustiniáni vystavili v té době velmi významný klášter a kostel. Z nich zůstala do dnešních dnů romanticky působící zřícenina a pak také nejstarší akvadukt u nás. Zajímavých staveb v obci je víc, třeba statky takzvané čtyřkanty nebo budova školy z počátku 20. století, která byla prohlášena kulturní památkou. Dnešní Třebařov bývaly ale většinu času obce dvě, velký a malý. Ty byly spojeny v jednu až na konci 19. století a tak vznikla obec dnes dlouhá skoro 5 kilometrů. V Třebařově žije něco přes 900 obyvatel. Má krásné okolí, plné kopců, lesů, ale také rybníků a je protkáno cyklostezkami. A na první zajímavé místo Třebařova se ve výletech Českého rozhlasu Pardubice vypravíme už za chvíli. Příjemný poslech.
Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, jak už jsem v úvodu předeslala, dnes natáčíme z Třebařova a začínáme je na nejstarším místě Třebařova. To místě potvrdí spisovatel Miroslav Kobza.
Já musím říct, že jsme se dostali skutečně asi do nejstaršího bodu pozdější obce Třebařov, která je jinak poměrně velká. Zajímavé je, že leží úplně na kraji této vesnice na takovém ostrohu nad řekou Moravskou Sázavou, která tady tvoří takový oblouk. A ono to asi není úplně náhodou, protože se nacházíme na místě, kde dávný majitel moravskotřebovského panství Boreš z Rýzmburka, což byl poměrně významný velmož na dvoře krále Přemysla Otakara II., právě on tady nechal vystavět nejstarší klášter augustiniánů eremitů na tehdejší Moravě, protože se nacházíme na tom výběžku, který kdysi patřil k Moravě. A tento klášter už je poprvé zmíněn v roce 1267, což je vůbec nejstarší zmínka o obci Třebařov jako takové.
Takže jsme to už prozradili, stojíme u takových zbytků toho kláštera.
Je to zbytek konventního kostela. Tu úplně nejstarší část kláštera bychom pravděpodobně museli hledat pod zemí a i tak bychom asi našli velmi málo, protože já se domnívám, a důkazy pro to úplně nejsou, že nejstarší klášter byl patrně dřevěný, ale tento konventní kostel je gotická stavba. Zůstaly tady vlastně obvodové zdi a to, co tady máme přímo nad sebou, to dřevěné, tak je balkonová zvonice, odkud se vyzvánělo, svolávalo se vždycky na ty bohoslužby. Je to skutečně stavba vycházející z těch nejstarších gotických vlivů. Takže najdeme tady takové zbytky těch štěrbinových oken a podobně, což není úplně typické.
Je pravda, že já jsem si této stavby všimla také po cestě vlakem. Je velmi výrazně vidět a možná málo kdo ví, o co se jedná.
Je to tak, spousta lidí říká, že je to nějaká zřícenina hradu nebo něco takového. Nutno říct, že Boreš z Rýzmburka jako zakladatel tohoto panství tak sídl na Moravské Třebové. On sice budoval nějaké takové menší tvrze pro ty své, řekněme, správce těch drobných panství, ale tady myslel úplně na něco jiného, a to na, řekněme, život po životě.
A k tomu se asi váže nějaká pověst.
Určitě. Říká se, že Boreš z Rýzmburka kdysi lovil tady v okolních lesích a spadl z koně a tady prý došlo k nějakému těžkému zranění. Dokonce i členové jeho družiny ho museli chvilku hledat. A on, když tam ležel sám v tom lese a nevěděl, jestli se z toho dostane, tak prý přislíbil Bohu, že vlastně vybuduje tady tento klášter jako poděkování za to, že ho Pán Bůh zachránil. No a protože hledal také místo toho svého posledního odpočinku, tak ten klášter vybudoval poměrně na tu dobu velkolepý a myslel si, že tady spočine. Jestli se tak ale stalo, to úplně nevíme, protože on ten Boreš z Rýzmburka, jak to bývá, tak ti mocní lidé příliš vyčnívají z davu a někdy prostě se z králových oblíbenců brzy stanou královými neoblíbenci. Právě Boreš z Rýzmburka údajně při jedné z trestných výprav proti loupeživým pánům byl a teď buď vyhnán ze země, anebo popraven pod hradem Hoštejnem. Ale jestli to tak skutečně bylo, to už nevíme, protože je to opravdu hodně dlouho. Bavíme se o 13. století.
Kdo zamíří sem do těchto míst, tak si může také nějaké informace přečíst tady z informační cedule. Je tam napsáno klášter Koruna.
Koruna Mariina. Pana Maria byla v té době významnou světicí. Ten mariánský kult se začal rozvíjet. Také augustiniáni mají vlastně k paně Marii poměrně významný vztah. Původně jsem ten Boreš z Rýzmburka pozval 12 mnichů. Koruna Mariina, já bych ještě možná zmínil jednu věc, že tady nahoře nad námi je vesnice, která se jmenuje Koruna. A je to podle toho toho kláštera. Takže bylo to takové významné i poutní místo mariánské. Kromě toho bylo to místo významné i z hlediska jaksi duchovního, protože Boris z Rizenburka se účastnil v roce 1260 bitvy u Kressenbrunnu a v bitvě prý získal vzácnou relikvii prst Jana Křtitele, který měl být údajně součástí zdejšího klášterního pokladu a chodilo se sem vlastně na pouti za těmito významnými ostatky. Takže ono to bylo opravdu takové jako duchovní centrum celého toho vznikajícího moravsko-třebovského panství.
A na nejstarší místo Třebařova se vrátíme po písničce. Posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice dnes z Třebařova na Moravsko-Třebovsku. Před chvílí jsme mluvili o nejstarší historii obce, době, kdy byla jedním z nejvýznamnějších míst v dalekém okolí, kdy tu vznikl klášter. Spolu se spisovatelem Miroslavem Kobzou jsme zamířili do prostoru pod dřevěnou zvonicí.
Takže my teď vstupujeme do té předsíně, zachovaly se tady původní gotické portály a teďka jsme v té zvonici, která je vlastně už také několikrát opravená. Tady vidíme původní okno, které bylo vlastně do té lodi toho kostela, ale pokračování toho vstupu je novodobě zazděno. Nicméně my se do té lodi podíváme. Ono z ní zbylo jenom to obvodové zdivo a dá se do ní vstoupit. Když bychom se bavili ještě o dalších zbytcích tohoto kláštera, já jako kluk, a to už je hodně dlouho, jsem sem jezdíval občas k tetě, která tady nedaleko bydlí. A já si pamatuju, že tady byl okolo takový nerovný terén. Část kláštera totiž místní lidé rozebrali na stavbu, ale část pravděpodobně zůstala pod zemí a jsou tam ukryty asi ty hospodářské budovy, možná i nějaké obytné budovy, protože toto byl opravdu chrám. Možná, že právě proto se zachoval, protože přece jenom zbourat kostel, to byl docela problém i pro ty naše předky, takže tak to nebylo.
Jak vlastně dlouho to tady existovalo, jak dlouho fungoval ten kostel?
Ještě ve 14. století potvrdil král Karel IV. A pak jeho syn Václav vlastně veškeré výsady, které ten klášter měl. Já bych možná k tomu zmínil ještě jednu věc, že nejenom moravsko-třebovské panství, ale i zábřežské panství, které sousedí s touto oblastí, tak vlastně považovalo tento klášter za centrum vzdělanosti. Ti velmi talentovaní, bohatší lidé sem chodívali třeba i do školy. Bohužel potom, hlavně za husitských válek a pozdějších letech vlastně reformace, už ten klášter upadal. Takže v tom 15. století mniši se velmi často museli odsud stáhnout.
Pojďme se podívat ještě z té druhé strany, kudy se teď ze zvonice nedostaneme, protože je to zazděno. Ale ještě část toho kostela uvidíme, pokud tu stavbu obejdeme. A tohle vypadalo velmi romanticky, protože tady uprostřed těch zbílých zdí prolétlo teď ptactvo a dokonce je slyšet ozvěna.
Je. Nacházíme se vlastně v té lodi toho konventního kostela. Nutno říct, že samotný kostel Třebařovy byl postaven až mnohem později, takže ono toto byla vlastně významná církevní stavba, nicméně nemám teda žádné zprávy, že by se tady v pozdějších letech konaly nějaké bohoslužby. Spíš je to takové to dochování, že vlastně to byla na svou dobu stavba monumentální velká. Uvědomme si, že se nacházíme v období 13. století, kdy většina domů i ve větších městech byla dřevěná, takže pokud potom třeba v tom 14. století postavili takovouto velkou zděnou stavbu, tak je to prostě bomba. Krásně se nám dochovalo v tom okně ještě část toho portálu, toho ostění, toho gotického okna. A nahoře je k vidění ještě takové, jak by řekl, spíše románské okno, což není úplně také typické. Já bych se možná ještě vrátil k tomu zániku toho kláštera, protože vlastně ve chvíli, kdy ten klášter zanikl a ti mniši odsud odešli, tak vzniklo takové trošku vakuum, takže se začaly vytvářet nové kláštery, moravské Třebové, ale třeba to Zábřesko také, tam ten klášter chyběl, takže vznikl konvent v Klášterci, takže v podstatě ta úloha této stavby a této instituce byla velmi rychle nahrazena.
Možná málo kdo ví, že to místo je tak zajímavé, nebo chodí sem někdo se podívat. Já musím říct, že mě překvapilo, jak to jako vypadá romanticky. Připomíná mi to taková ta velmi slavná místa jako Panenský Týnec. A tady tohle to nikdo tak dobře nezná.
Nezná. Je to možná dáno, že celá tato oblast je takový trošku zapomenutý kraj. Možná tím, že je to kraj na pomezí, možná, že je to tím, že tohle byly kdysi, řekněme, německé oblasti. A turisté jakoby ještě tento kraj, já někdy trošku říkám, naštěstí neobjevili. Byť tady hned vedle kláštera vedle cyklostezka, je tady dokonce odbočka sem. Jako určitě sem turisté chodí, to zase bychom jim křivdili, že o tomto místě se neví. Je to docela pěkný typ na výlet, pokud by třeba ty lidé sem vyrazili, dojedou vlakem, je to kousek od nádraží, dá se sem dojít. A jsou tady samozřejmě i další významné památky a krásná místa, která stojí za to vidět.
A po Třebařově a po těch krásných místech se vypravíme ve výletech. Výletech Českého rozhlasu Pardubice už za chvíli. Ve Výletech Českého rozhlasu Pardubice z Třebařova jsme se přesunuli z někdejšího historického centra této obce, řekla bych, do současného centra obce, kde je obecní úřad a také kostel, před kterým stojíme spolu se spisovatelem Miroslavem Kobzou.
Přesunuli jsme se, i když i toto je vlastně historické centrum obce. Třebařov jako takový byly vlastně původně dvě obce, Malý a Velký Třebařov, a tyto obce byly spojeny až v roce 1881, takže oni existovali vedle sebe dost dlouho, dokonce každá měla svého rychtáře a podobně. My se nacházíme také mimo jiné u duchovního centra Třebařova, protože stojíme u zdejšího kostela Nejsvětější Trojice, který pochází z 18. století, konkrétně v 60. letech byl dokončen, ale já bych se zmínil tady o té sakristii, protože to je vlastně úplně nejstarší část toho kostela, je to bývalá kaple, která byla vybudována zhruba ještě asi o 30 let dříve. A já bych řekl, že Třebařov je zajímavý i z hlediska dalších významných staveb, a to nejenom historických, protože kromě kostela Nejsvětější Trojice tady najdeme sousoší Nejsvětější Trojice, které se nachází tady kousek níž a je taková docela zajímavá nedávno opravená stavba. Já třeba osobně mám rád, pro mě to takový orientační bod, sloupková Boží muka, která se nachází tady při cestě k Moravské Třebové, nebo přímo tady u kostela máme krásný kříž a sousoší.
Zajímavou stavbou určitě je také budova, řekla bych i vila obecního úřadu, kterou uvidíme teď, když se posuneme blíž ke vchodu kostela a už tady vykukuje.
Je to vlastně budova, která podle mě pochází z přelomu 19. a 20. století. Je to takový trošku důkaz té minulosti téhle obce, protože tohle je takový ten typický německý styl, který sem byl přinášen právě v tomhle období a uchytil se hlavně v těch německy mluvících oblastech. Třebářov patřil do oblasti takzvaného Hřebečska, což je takový vnitrozemský ostrov na pomezí Moravy a východních Čech, kde vlastně žili Němci už právě o to, řekněme, 14. století. No a toto byl jeden z těch severních výběžků. Kromě toho vlastně bych zmínil ještě jednu takovou stavbu, která také trošku připomíná takzvaný Heimatstil, což je styl také směřovaný do těch německých oblastí, a to je zdejší škola. Zajímavé je, že ji projektoval architekt Oskar Čepat, poměrně významný architekt. Ta škola byla dokončena v roce 1927. Je to poměrně výstavná budova i dnes a dokonce jsem se někde dočetl, že nedávno byla vyhlášena kulturní památkou, takže je vidět, že i ty moderní stavby třeba najdeme. Ono konec konců jich tady bylo víc a když bychom se vydali po obci, tak uvidíme, že tehdejší lidé, přestože tenhle kraj jinak se říkalo, že rodí víc kamení než chleba, tak jako dokázali vybudovat neuvěřitelné, krásně zdobné stavby. Tady třeba vidíme taky takovou vilu. To je podle mě bývalá fara, která je upravena v roce 1913 a je třeba, i když už není v tom úplně perfektním stavu, tak ale stojí za to ji navštívit.
My jsme, když jsme putovali tady po téhle obci, viděli také několik takových velkých budov, které vypadaly skoro jako zámek, ale zámky to nebyly.
Je to typická architektura právě toho Hřebečska a jsou to takzvané čtyřkanty. Jsou to vlastně selská stavení, hodně často velmi rozlehlá. Tady také vidíme jeden, který je opravdu jako by skoro malý zámek. Je to stavba, kde byla ta obytná místnost pro tu rodinu, kromě toho tam bylo místo pro čeleď, byla tam stodola, byly tam místa pro hospodářská zvířata, byl tam seník a to celé bylo uzavřeno právě proto čtyřkant. Vlastně ze všech čtyř stran. Bylo to pravděpodobně z důvodu obrany, ale také, aby ten hospodář měl pokud možno všechno po ruce. Právě tady v Třebařově se těch čtyřkantů zachovalo několik. Je to krásně vidět i ten původní vlastně rozvoj té vesnice, protože to jsou zřejmě ty původní statky, ty původní usedlosti a nachází se na těch horních částech, jakoby nad tím potokem. Ta níva toho potoka byla zastavěna teprve později. Je jich tady hodně, bohužel teď je trošku problém ty statky udržovat, protože je to opravdu obrovská stavba. A pro třeba jednu rodinu je to prostě neskonalá věc, zejména protože chybí to hospodářské zázemí. Ale každopádně je to velká součást vlastně toho architektonického dědictví těch východních Čech.
A na zajímavá místa Třebařova se ve Výletech Českého rozhlasu Pardubice vydáme i za chvíli. Podíváme se na takovou opravdu velmi unikátní vodní stavbu. V Třebařově, kam jsme dnes zamířili ve Výletech Českého rozhlasu Pardubice, mají unikát. Je to nejstarší a největší akvadukt u nás. Já jsem se u něj potkala s jeho současným majitelem, který ho objevil a v podstatě vlastníma rukama opravil, Vladimírem Kyselicou.
Ten akvadukt je zvláštní tím, že je vystavěný z pískovcových bloků. Datumovka na tom akvaduktu nese letopočet 1840, což je o něco starší, než je akvadukt, třeba jako je známý akvadukt v Sezemicích. historici tvrdí, že před tímto akvaduktem kamenným tady stával dřevěný akvadukt. Vlastně v dobách, kdy tohle vodní dílo vzniklo v roce 1273, kdy bylo mnichy tady z toho kláštera v Třebařově vystavěno.
K čemu vlastně ta stavba tehdy sloužila?
Tak ten akvadukt má funkci převádět vodu nějakého toku buď nad dílem, to znamená vodním tokem, který slouží pro výrobu nebo pohon nějakého stroje, a v tomto případě převádí v Třebařském potoce vody přes Moravskou Sázavu.
Tady ještě k tomu byly nějaké další stavby, mlýn Millerův takzvaný, bohužel se nedochoval.
Ano, ten mlýn byl zbourán minulý rok, taktéž toto vodní dílo vytvořili mniši, potom dostali to do rukou někdy v koncem 17. století rod Millerů. Mimochodem, ten se dobře znal s Habermanem tady od Bludova a oba dva byli takový průkopníci nových technologií, takže tento pan Miller nejenom, že tady v roce 1916 vystavil vodní elektrárnu, která měla pohon vodní, ale byla tady ještě pak jednotka vyrábějící elektřinu nebo pohon z páry, to znamená, byl tady parní stroj, později diesel generátor.
Vy jste se o to nějak zajímal podrobněji?
Musím přiznat, že dějepis mě nikdy nebavil do té doby, než jsem tady začal objevovat tyhle ty skvosty, proto se ta stavba docela dost dlouho táhne, už to stavím 6 let, ale když byste se šli podívat ještě pak vejš po proudu náhonu, tak dneska se odkryly pozůstatky, myslím si, že asi nejdelšího vantroku, to znamená dřevěného koryta, který šlo vzduchem jako nad terénem, a tady to bylo přes 100 metrů. Měl šíři 4 metry a opravdu myslím si, že málo kdo o tom ví.
A jak jste se vlastně k tomu dostal? Co vás k tomu vedlo?
No, jako dítě mě bavil oheň nebo voda. Samozřejmě oheň mi rodiče zakazovali, takže mi zůstala ta záliba hrát si v kalužích. A vzhledem k tomu, že jsem si postavil elektrárnu tady v Krasíkově, tak jsem přišel jako na takovou myšlenku, že bych mohl zprovoznit i tenhle mlejn, ale to, že to bude takový skvost, to jsem opravdu netušil, takže je to zábava tady pracovat.
My stojíme teď vedle toho akvaduktu, který je krásně opravený už, to se vám podařilo nějak zpevnit ty břehy.
To je pravda, břehy jsou zpevněný materiálem, který se tady vytěžil, to znamená veškerý materiál, který tady vidíte, je zrecyklován, takže i ty gabiony, které jsem tady vytvořil, tak jsou z materiálu, který byl potřeba odtěžit, takže se ušetřilo tisíce tun zeminy, která byla zase využita na takovouhle věc.
My se blížíme tedy k tomu akvaduktu, na jeho, řekněme, hráz, nebo jak se to nazývá?
Tohle je samotný těleso akvaduktu. Akvadukt je téměř 6 metrů široký a 12 metrů dlouhý a jak vidíte, opravdu má ohromný pískovcový bloky, takže kdysi si s tím dali práci. Ten akvadukt měl ještě jednu takovou méně významnou funkci, a to je, že tahle ta plocha je ostrov a na ten nebylo možné se dostat. Proto, jak vidíte, tamhle je vyšlapaná v tom pískovci úplná cestička, je to úplně oblouk a ty skoby kovové jsou úplně venku. Vidíte to, jak je to vyšlapaný?
Aha. Takže to sloužilo jako most.
Tak, přesně tak, část toho akvaduktu, ta jedna zeď sloužila jako most, kde se odváželo zřejmě seno a různé ty produkty, které se na tom pozemku pěstovaly. Dneska je to vyschlý, dneska to jenom zavlažuju, protože každý akvadukt pod zpevněnou plochou má takzvanou dílovou vložku a ta zamezuje tomu prosakování dolů a ta nesmí vyschnout. Proto je důležitý vždycky to napustit jednou za týden celý vodou, aby se ta vložka nasákla, nesesla, nepopraskala. Vlastně žádný mlynář nenechal svůj náhon vyschnout a to z toho důvodu, že popraská a pak voda ke mlejnu nedoteče.
Tak máme štěstí, že pan Vladislav Kyselica je takový nadšenec a poveze nás lodičkou tady tím akvaduktem. A dostaneme se i do podzemí, tak jsem zvědavá.
Ve výletech Českého rozhlasu Pardubice se teď vracíme do Třebařova, kde jsme nasedli spolu s Vladimírem Kyselicou do loďky a vpluli po akvaduktu do podzemí.
Tak teď jsme projeli pod kdysi dávno starým mostem. Je tady vidět ta klenba kamenná, která tady byla už původně, protože ten náhon rozděloval dost velkou plochu pozemku. Později, začátkem 20. století, kvůli potřebám pro větší prostor na pile, protože mlynář tu provozoval i pilu, tak se část toho náhonu zakryla a vznikl tady tenhle podzemní prostor, který šel pod budovami všech hospodářských stavení tady toho areálu.
Jak je to vlastně dlouhé?
Téměř asi 85 metrů a nacházelo se tady 1,5 metru sedimentu, který se musel ručně vyházet lopatou. 4 měsíce jsme tady s kamarády těžili černý bláto a bylo toho přes 1000 tun.
To je neuvěřitelné. Dá se sem vlastně dostat, když by měl někdo zájem se takhle projet, jako se projíždíme my?
Tak určitě, pokud někdo nevyužije těch dnů otevřených dveří tady, co pořádám každý rok, tak se může domluvit a přijet se sem podívat, rád ho do podzemí vemu, protože tady se dozví tu historii, tady uvidí ty základy toho původního, prapůvodního mlýna. A dokonce nám tady nechalo i vodní kolo stopu v té pískovcové zdi.
K tomu za chvíli doplujeme. Vy to tady máte i hezky upraveno a osvětleno, takže neplujeme tmou, jak jsem se původně obávala. My se teď blížíme už ke konci, to se budeme teď obracet.
Není to konec, protože tady je nová šachta pod elektrárnou, protože moderní pojetí turbín si vyžádalo jinou hydrauliku, takže dál vede chodba, která je teďka nízká, je hlubší a je zatopená celá vodou, tam my se nemůžeme podívat. Za vámi, jestli můžu, je právě ta stopa po tom mlýnským kole přímo za vámi tady na té zdi. Údajně tady měly být dvě na vrchní vodu.
My jsme se teď úspěšně dostali zpátky na pevninu a podíváme se na další část, která souvisí s Třebařovským akvaduktem.
Jsme v areálu zemědělského družstva Třebařov. Tenhle ten volný prostor, kdysi byl zastavěn hospodářskými budovami, pily, elektrárnou samotného mlýna.
A teď tady vidíme zbytky po tom mlýně, to znamená už jenom cihly.
Bylo to asi podle mě nejrozumnější řešení, protože byl v tak dezolátním stavu, že bylo nebezpečno se tam pohybovat dokonce i v okolí.
Co tady ale zůstalo? To je ta budova před námi.
Je to samotná budova vodní elektrárny, byla vystavěna v roce 1916 a zkoušela se tady první kaplanová turbína u nás, protože pan Miller se znal s panem Kaplanem, který tady zkoušel. Dokonce ta turbína tady ještě existuje, takže mám přislíbeno od majitele, že ji sem jako exponát vrátí a bude sloužit jako ostatní artefakty k takovému pohledu do minulosti. Jsou tady starý mlýnský kameny, jsou tady starý římsy, dokonce rámy, krásný pískovcový rámy, dveří a různé věci, které jsem tady našel. Tady dokonce i šamotové cihly, asi zřejmě z bývalého komína, právě té pární strojovny, která tady v případě, že nebyla voda, tak táhla ten mlýn a vyráběla elektřinu.
Takže co najdete, tak tady teď skladujete a potom někde vystavíte.
Ano, já kolikrát rád mezi tím chodím a říkám si, jak to sloužilo ten kámen, k čemu byl, kde byl umístěn a hlavně kdo ho dělal, protože to jsem vám dole v tom podzemí zapomněl ukázat. Našel jsem tam nástroj, kterým se opracovával ten pískovec. Byl zapadnutý v mezírce mezi zdí, takže je to takový špičák, do kterého se tlouklo kladivem a s ním ten dotyčený opracovával ten pískovec.
A víte, z jaké doby to je?
Těžko říct, určitě historii to tady má v koncem toho 13. století, ale do téhle podoby, to si myslím, že až v tom 17. století, 18.
Tak, teď jsme vyšli
do vyššího patra budovy vodní elektrárny. Je to tady teďka zatím prázdný, dole ve spodním patře je to připraveno na instalaci turbín a tady nahoře plánuju malou galerii z těch věcí, které jsem tady našel a získal.
Jak dlouho se tomu tady vlastně věnujete?
Od roku 2012.
A jak dlouho ještě budete, až to bude definitivní?
Já věřím, že příští rok už tady bude šplouchat voda. Nevím jistě, jestli se roztočí turbíny, ale voda by se sem měla dostat.
Tak hodně štěstí.
Děkuji.
Stále posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice, dnes z Třebařova na Moravskotřebovsku a my jsme se teď vypravili na jeden ze zdejších kopců, abychom se rozhlédli po krajině, protože ta je tady opravdu krásná. A to spolu se spisovatelem Miroslavem Kobzou.
My jsme se dostali na takové návrší na cestě směrem do Petrušova, proto abychom viděli ten Třebařov, jak je hrozně dlouhý, že on vlastně začíná u té železniční trati, pokračuje nám dál a vlastně vyjede až na tu plošinu téměř u starého města u Moravské Třebové, mimochodem kousek od toho známého letiště, odkud vzešlo tolik našich medailistů v letecké akrobacii. Ale já bych se vrátil ještě k té obci, kromě těch statků a těch architektonických památek, o kterých jsme mluvili, tak je tady třeba krásný rybník, který navazuje na rybniční kaskádu, která se vlastně na Lukovském potoce a na Moravské Sázavě objevila už někdy v tom 17. století. Ale zmínil bych třeba i to, že vlastně se dostáváme z takové té rovné oblasti toho Lanškrounska mírně zvlněné do Zábřežské vrchoviny. Vlastně tady toto místo, na kterém stojíme, tak je součást Zábřežské vrchoviny a z Třebařova je to jenom kousek na nejvyšší horu Zábřežské vrchoviny na Lázek. To je tam ta hora s tím vysílačem.
Kopec, který je o něco bližší, je teď před námi. Co to je?
Je to Rychnovský vrch. To je docela zajímavá hora, protože ona je taková trošku ostrovní, vychází právě z té mírně zvlněné krajiny. Je to dvojvrchol a je opředena mnoha tajemstvími. Nejenom to, že tam pramení tedy svatá voda, která je srovnávána s vodou, která příští ve známém poutním místě Mariacel. Mimochodem se tomu místo také říkalo Moravské nebo Malé Mariacel, ale je to třeba také místo, kde na tom dvojvrcholu se tvoří jezera, když prší. A kromě toho v 19. století, někdy v polovině, se říkalo, že v té hoře rumpluje, což je takový místní výraz a to znamená, že tam ozývaly různé tajemné zvuky.
Takže tam straší.
To se neví, protože je pravda, že spousta geologů se snažila zjistit, co se děje a asi nejblíže byl jeden z nich, který prohlásil, že jsou tam pravděpodobně nějaké dutiny a že tam dochází vlastně k řícení skal jako vevnitř. Je pravda, že naposledy se to ozvalo zhruba před těmi 150 lety, tak takže už to nemůžeme úplně potvrdit, ale je to kopec, který stojí třeba za návštěvu. Vůbec tady ta krajina, ona je trošku zapomenutá, ale já třeba tady rád jezdím na kole, protože to není tak kopcovitá věc. Tady fakt jako člověk jede třeba 2-3 hodiny a nepotká ani nohu, což je bomba.
Takže odkud vlastně se dá sem dostat a kam na kole? Mohli bychom třeba vystoupit i z toho vlaku a vydat se na kole?
Určitě. Já třeba osobně mám rád cestu právě. Vystoupím v železniční zastávce Krasíkov, sednu na kolo a jedu vlastně proti proudu toho Třebářovského potoka až do Moravské Třebové. Pak kousíček prosmítnu se takovou rovinou a dostanu se do údolí řeky Třebůvky, která vás může zavést až do Loštic, a z Loštic je to jenom co by kamenem dohodil do Moravičan, a je to takových solidních 70 kilometrů, ale slušnou krajinou, nádherné výhledy, nádherné památky, a vlastně tam sednete na vlak a dojedete zpátky. To je jedna z takových možností. Další možnost je třeba Moravská Třebová Lanškroun, to je také krásná cesta. A já třeba musím říct, a to málo kdo ví, že právě tady po okraji Třebářova se dá prosmíknout z údolí řeky Moravy až do údolí Tiché Orlice. Je to cesta, která se musí trošku hledat. V jednom místě tam kousek cyklostezky chybí, což mě mrzí. Znalci určitě vědí, že to je u kafilerky v Žichlínku, ale tam, když kousek projedete, tak opravdu pak narazíte na krásné cyklostezky, a vlastně dá se říct, že až z Pardubic do Olomouce se dá dojet, a to je věc, která stojí za to.
A zvláště, když se vydaří počasí, tak jako nám dnes je opravdu nádherný podzim, tak se vyplatí třeba i na tom kole si projet tady ten Třebařov. A tím končí dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice, které pro vás připravila Šárka Rusnáková.